συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού τα κηρυκτικά θέματα. Όταν κάποιος δει φωτιά σε ένα σπίτι και ορμήξει να σώσει τους ενίκους, θεωρείται ήρωας. Και έτσι πρέπει. Γιατί όταν κάποιος χριστιανός που δέχεται όσα λέει ο Θεός στην Αγία Γραφή για την κόλαση και προσπαθεί να προειδοποιήσει τους ανθρώπους, θεωρείται κινδυνολόγος? Αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. Μιλούσε ο πρόεδρος Λίνκολν σε μια συγκέντρωση για την εντολή της αγάπης προς τους εχθρούς. Σε μια στιγμή λοιπόν τον διέκοψε ένας ακροατής. Μα πώς είναι δυνατόν να αγαπάμε αυτούς που σαν επικίνδυνους εχθρούς πρέπει να εξαφανίσουμε από προσώπου της γης? Και ο Λίνκολν του απάντησε με τιμότητα: ακριβώς αυτό κάνουμε, φίλε μου. Εξαφανίζουμε τους εχθρούς μας με το να τους κάνουμε δια της αγάπης φίλους μας. Γράφει ο Πολ ντε Μπαλεστέ Κομβαλιέ, ήταν καθολικός και έγινε ορθόδοξος. Η παπική συκοφαντία περί της θεολογικής μου μοιοποιήσεως της Ορθοδοξίας ούτε καν υπολογίστηκε από εμένα, δεδομένου ότι είχα κατανοήσει πλέον ότι αυτή η επίμονη σταθερότητα της Ορθοδοξίας στην κληρονομηθήσα σε αυτήν αλήθεια δεν αποτελούσε μια στάση ακίνητη, απαθή και λιθοποιημένη, αλλά ήταν μια ομολογία πίστεως διαρκούς ρεύματος, όπως το ρεύμα ενός καταράκτη, το οποίο φαίνεται πάντοτε το ίδιο, ενώ τα νερά του είναι διαρκώς διαφορετικά και εναλλασσόμενα σε κάθε στιγμή, αναδύοντας νέους ήχους και αρμονίες. Ο Σέξπιρ έλεγε: «Όποιος απλώς σχεδιάζει να κάνει το καλό, στέκει στην πόρτα και περιμένει. Όποιος όμως αγαπά, τη βρίσκει ανοιχτή και μπαίνει». Κάποτε ζούσε σε μια μικρή πόλη ένας γιατρός μιμητής των Αγίων Ανακύρων που δεχόταν όλους τους φτωχούς αρρώστους χωρίς να τους παίρνει αμοιβή. Ο γιατρός αυτός κατοικούσε στο επάνω πάτωμα μιας μικρής πολυκατοικίας. Στη θύρα της πολυκατοικίας υπήρχε μια ταμπέλα με το όνομα και τις λέξεις «Στο επάνω πάτωμα». Όταν λοιπόν πέθανε, σκέφτηκαν τι επιγραφή να βάλουν στο μνήμα του. Τότε ένας συμπολίτης τους πρότεινε να τοποθετήσουν την ταμπέλα με το όνομά του και τις λέξεις τις οποίες αναφέραμε. Πραγματικά ο καλός αυτός γιατρός βρισκόταν τώρα στο επάνω πάτωμα, στη βασιλεία της αγάπης. Αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. Ρώτησαν τον ασκητή: «Πώς μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό?» «Αγαπώντας τους ανθρώπους», απάντησε εκείνος. «Και πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τους ανθρώπους?» «Πολεμώντας να τους φέρουμε με το καλό στο σωστό δρόμο». «Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος?» «Ο ανήφορος». Αλήθειες από τον Γκέτε. Όποιος έχει επίγνωση της ατέλειάς του είναι πολύ κοντά στην τελειότητα. Η καλοσύνη της καρδιάς απλώνεται σε χώρο πλατύτερο από το ευρύχωρο πεδίο της δικαιοσύνης. Διαβάζουμε: «Γιατί ανάβουμε το φως μπροστά στην εικόνα του Χριστού? Για να βλέπουμε το πρόσωπό του». Καλά θα πείτε, το πρόσωπό του δεν το βλέπουμε την ημέρα. Βέβαια το βλέπουμε, αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε με το φως του ήλιου και με το φως της ημέρας. Πρέπει να το βλέπουμε με το φως το οποίο εμείς ανάβουμε. Γιατί θέλει με αυτό να μας πει η Εκκλησία μας ότι αν δεν κοπιάσεις να ανάψεις μέσα στην ψυχή σου το φως της πίστεως, το πρόσωπο του Χριστού δεν θα το δεις ποτέ. Ο νυμφίος θα περνάει, οι φρόνιμοι θα μπαίνουν μαζί του στο γάμο, εσύ θα στέκεις απ' έξω. Άναβε το φως μέσα στην ψυχή σου για να βλέπεις το πρόσωπό του. Ένας διάλογος. «Είστε επιστήμονας θεολόγος, γνωρίζετε σε πλάτος τα του Θεού με αγώνα επίμονο». Απαντάει: «Και εκείνος σε βάθος τα της καρδίας μου, αλίμονο». Όταν ένα πουλί πετάει για διασκέδαση, πετάει προς την κατεύθυνση του ανέμου. Όταν όμως αντιμετωπίζει ένα κίνδυνο, γυρίζει ενάντια στον άνεμο ώστε να μπορέσει να ανέβει ψηλότερα. Σαν τον Άσο το Υιό που μπήκε κρυφά να παραβιάσει το χρηματοκιβώτιο του πατέρα του, όπου και βρήκε τη διαθήκη του, που άφηνε το ίδιο μερίδιο με τα άλλα του παιδιά. Όταν ο Μέγας Ναπολέων εισήλθε στο Λουξεμβούργο, οι κάτοικοι έσπευσαν να του παραδώσουν τα κλειδιά της πόλεως τους που ήταν ανάμεσα στα χέρια ενός αγάλματος της Παναγίας. «Αφήστε τα κλειδιά στα χέρια της Παναγίας, γιατί ό,τι φυλάει αυτή είναι καλά φυλαγμένο», είπε ο νικητής Αυτοκράτορας. Αλήθειες από τον Κωνσταντίνο Κούρκουλα. «Οι άνεμοι και τα κύματα πνέουν πάντοτε προς την πλευρά του επιδέξιου καπετάνιου. Όλη μου τη ζωή τη συνειδητή πάλεψα με τον εαυτό μου για να σώσω τον εαυτό μου από τον εαυτό μου», εναντίον της φυλαυτίας. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος αναφέρει: «Πολλά είναι τα όσα ήθελες και δεν μπόρεσες. Περισσότερα όσα μπορούσες και δεν θέλησες. Και ακόμα περισσότερα όσα δεν θέλησες και που έπρεπε και να θελήσεις και να μπορέσεις». Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς, όταν κοιμήθηκα αργά και ονειρεύτηκα πως η ζωή ήταν χαρά. Ξύπνησα νωρίς και είδα πως η ζωή δεν ήταν παρά αγώνας. Ρίχτηκα στον αγώνα και να στο τέλος της χρονιάς διαπίστωσα πως με τον αγώνα η ζωή γίνεται χαρά. Έλεγε ο Ραλφ Ουάλντο Έμερσον, η ζωή δεν είναι τόσο σύντομη ώστε να μην υπάρχει πάντοτε ο χρόνος να φερθείς με ευγένεια. Κανείς δεν είναι τόσο κενός όσο εκείνοι που είναι γεμάτοι από τον εαυτό τους. Ο Ραλφ Ρίτσαρντσον σε μια συνομιλία του με τον Μπέρναρντ Λεβίν στην εκπομπή του BBC ο Σερ Ραλφ στα 80, «Πάντοτε το θεατρικό έργο μου φέρνει στο νου ένα τεράστιο οδοστρωτήρα που ζυγίζει αρκετούς τόνους και βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου. Όταν το έργο αρχίζει, κάποιος αφαιρεί τον τάκο που συγκρατεί αυτό το τέρας, το οποίο αρχίζει να κατρακυλάει αναπόφευκτα προς τα κάτω, προς το τέλος του. Μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή ή μπορεί να φτάσει και να σταματήσει με ένα ωραίο φινάλε. Ποτέ όμως δεν σταματάει να κινείται και εσύ βρίσκεσαι συνεχώς πάνω του. Παίζεις με το χρόνο, ο οποίος είναι το πιο πολύτιμο και πιο μυστηριώδες στοιχείο το οποίο γνωρίζουμε. Ο χρόνος δεν ξέρουμε πού αρχίζει και πού τελειώνει. Το να παίζουμε με αυτό είναι κάτι πολύ συναρπαστικό». Διαβάζουμε για μια περίεργη συμφωνία που κλείστηκε στα 1925, όταν ο Centerfort της Orient ταξίδεψε με την ομάδα του μέχρι το Μάντσεστερ, αλλά λίγα μόλις λεπτά πριν αρχίσει το μάτς μεταγράφηκε στην ομώνυμη ομάδα. Οι οπαδοί της Orient έπαθαν την πλάκα της ζωής τους όταν ο παίχτης τον οποίο είχαν έρθει να χειροκροτήσουν εμφανίστηκε με τα χρώματα της αντίπαλης ομάδος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το μέχρι προλίγου ίνταλμά τους φιλοδόρησε την ομάδα τους και με 2 γκολ. Ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας γράφει: «Όπου δεν γίνονται αγώνες, δεν υπάρχουν απώλειες, αλλά ούτε και έπαθλα. Αν μορφώσεις τους ανθρώπους χωρίς θρησκεία, θα τους κάνεις εξυπνότερους διαβόλους. Τις συγκρούσεις των μεγάλων τις πληρώνουν συνήθως οι μικροί. Όταν παλεύουν τα βουβάλια στο βάλτο, λέει μια παροιμία, εκείνα που κινδυνεύουν είναι τα βατράχια. Οι δύο λέξεις μέλουσα κρίση υπενθυμίζουν την επιγραφή με 2 άλλες λέξεις που συναντάμε στη διαδρομή μας, κίνδυνος, θάνατος. Πολλούς δεν τους ευχαριστούν αυτές οι λέξεις, τις θεωρούν γλουσούζικες στο ταξίδι τους και μάλιστα τη δεύτερη. Όσο όμως και αν τις αποφεύγουν, αυτές δεν πάβουν να αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα και να παρέχουν μια σωτήρια υπόμνηση. Όπως και οι άλλες 2 μέλουσα κρίση. Πολλοί τις αποστρέφονται, άλλοι τις περιγελούν, αυτές όμως στέκουν εκεί σε κάθε δύσκολη στροφή του ταξιδιού της ζωής μας επιμένοντας. Μέλουσα κρίση». Διαβάζουμε. «Ένας Άγιος ασκητής περπατούσε κάποτε στην έρημο. Στον δρόμο τον πιάνει μια συμμορία ληστών. Ή τα λεφτά σου, του λένε, ή τη ζωή σου. Δεν έχω πεντάρα», τους απαντά. Η ματιά του Αγίου ήταν γεμάτη καλοσύνη. Τους έκανε γι' αυτό πολύ εντύπωση. Ο λίσταρχος μάλιστα τον λυπήθηκε. «Αφού δεν έχεις να μας δώσεις τίποτε, θα έπρεπε να σε σκοτώσουμε. Μα ίσως να έχεις και εσύ κάτι καλό. Πες μας κάτι καλό και θα σε αφήσουμε ήσυχο». Ο Άγιος εκείνος μοναχός τους έκανε τότε την εξής σύντομη ομιλία: «Αδελφοί μου, η ζωή σας, όσο και αν αυτό σας φαίνεται παράξενο, μοιάζει πολύ με τη ζωή του Χριστού. Και να γιατί το λέω αυτό. Ο Χριστός γεννήθηκε σε στάβλο και εσείς γεννηθήκατε σε κάποιο εξίσου φτωχό και ταπεινό μέρος. Ο Χριστός δεν είχε στη γη ούτε που να κουμπίσει το κεφάλι του και εσείς περνάτε τα νιάτα σας με το σκληρότερο τρόπο στα βουνά. Ο Χριστός ήταν στη ζωή του μαστίγιο για τους φυλάργυρους πλούσιους. Έτσι κι εσείς τώρα είστε το μαστίγιο, ο φόβος και ο τρόμος των ασπλάχνων πλουσίων. Ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό και εσείς κινδυνεύετε να πάθετε το ίδιο. Ο Χριστός όταν πέθανε κατέβηκε στον Άδη και εσείς έτσι που ζείτε στον Άδη θα πάτε. Ο Χριστός την τρίτη μέρα αναστήθηκε, εσείς όμως θα μείνετε εκεί μια για πάντα, χωρίς να αναστηθείτε. Αυτή είναι η μόνη διαφορά ανάμεσα σε εσάς και στο Χριστό. Αν θέλετε να λείψει και αυτή, μετανοήστε. Όχι αύριο, το αύριο δεν είναι στο χέρι σας. Τώρα, εδώ και τώρα». Τα λόγια αυτά συγκίνησαν πολλοί τους ληστές. Μετάνιωσαν και άλλαξαν από εκείνη τη στιγμή ζωή. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, αν έχετε να προσθέσετε κάτι ή να ρωτήσατε κάτι. Ναρκωθήκατε από τα κρεατικά που φάγαμε πάλι το μεσημέρι, ε? Πώς ναρκώνουν αυτά τα κρεατικά, λέγε Νικολέτα.
Αυτό με το πουλί και τον άνεμο, τι έχει να κάνει? δυσκολίες της ζωής.
Δυσκολίες. Δηλαδή, οι δυσκολίες της ζωής πρέπει να πάμε αντίθετα σε αυτές, να πολεμήσουμε δηλαδή, για να μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε. Να μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε. Το πουλί, όταν πηγαίνει αντίθετα με το ρεύμα του αέρα, έχει αντίσταση και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και ανεβαίνει προς τα πάνω. Λέγει, χαρά, λάβε. Λέγει. Τα κατάλαβε όλα.
Για την αγάπη, αυτό δεν το έχω καταλάβει.
Ε, ποιο?
Τα πρώτα ήταν.
Όποιος δει φωτιά στο σπίτι, αυτό.
Όχι, αυτό.
Αυτό που Σέξπιρ.
Ο Σέξπιρ είπε: όποιος απλώς σχεδιάζει να κάνει το καλό, στέκει στην πόρτα και περιμένει. Δηλαδή, σχεδιάζει να κάνει το καλό και δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει μάλλον τη διάθεση να συνεχίσει μέχρι τέλους να το κάνει το καλό. Στέκει έξω από την πόρτα. Όποιος όμως αγαπά, πραγματικά τη βρίσκει ανοιχτή και μπαίνει. Φέρει σε πέρα τη σκέψη του να κάνει το καλό.
Και μετά είπατε
όμως. Όχι, δεν έχει τίποτα άλλο.
Μετά κάτι είπατε πάλι για την αγάπη.
Άλλο είναι. Κάποτε ζούσε ένας γιατρός μιμητής των Αγίων Αναργύρων είναι μετά. Όχι, αυτό δεν έχει άλλο. Όχι. Δεν έχει άλλο.
Κάπου που είπατε ότι η αγάπη είναι να ξεφέρει κάποιος, να προσπαθεί να φέρει τον άλλον.
Σε μεταστροφή. Σε μεταστροφή.
Ναι, αυτό το σημείο.
Πώς αγαπείς τον Θεό και πώς αγαπάει τους ανθρώπους.
Πού να θυμάμαι τώρα. Αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. Ρώτησε τον ασκητή πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αγαπώντας τους ανθρώπους. Και πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τους ανθρώπους πολεμώντας να τους φέρουμε με το καλό στο σωστό δρόμο. Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Ο ανήφορος. Αυτό. Για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό σου πρέπει να το φέρει κοντά στον Χριστό. Αυτό είναι η όλη ουσία. Να το φέρει κοντά στον Χριστό. Να τον μάθει δηλαδή την εξομολόγηση, να τον μάθει τη θεία κοινωνία, την προσευχή, τον εκκλησιασμό, αυτά. Την αποφυγή τη αμαρτία. Τι είναι?
Αρνήτως ημερός.
Ναι, δυστυχώς. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας. Δεν ξέρουμε πού θα πέσει ο σπόρος και θα φυτρώσει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εμείς θα κάνουμε την ιεραποστολή μας που ο Θεός μας ξέρει. Ξέρει ο Θεός. Ναι, και Κώστα.
Σε ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι του καθολικού ιερέα, εισαγωγικά που μετεστράφει.
Του Μπάλεστερ.
Ναι. Αναφέρει ότι η εικόνα που του μετέφερα ήταν η εικόνα μιας μουμιοποιημένης
Ορθοδοξίας. Δηλαδή, ναι. Μένουμε στα παλιά. Στην παράδοση. Παράδοση, παράδοση.
Δηλαδή, ναι. Καθολική.
Πώς?
Αυτή η εικόνα μεταφέρουν οι καθολικοί στους πιστούς τους.
Ναι. Εμείς είμαστε, έχουμε καταντήσει μια μούμια. Δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Δεν έχουμε ζωή μέσα. Μια εκκλησία πεθαμένη.
Δεν έχουμε μεταξελιχθεί.
Βέβαια. Αποκτήσαν τον Αλάχ του Πάπα. Μεταξέλιξε. Αυτό νομίζω έγινε το 1850 αυτό, το Αλάχ του Πάπα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς, αν δεν προσέξουμε, έχουμε 8.000 αλαθήτους πάπες, τον καθένα παπά. Άμα δεν προσέξει ο καθένας μας, γίνεται αλάθητος πάπας. Συμφωνείς αυτό, Χαράλαμπος. Λέγει, Χαράλαμπος.
Είναι η εσόγηση, είχε βρει ένα κοιτάκι το οποίο το πρόδεσε, του πατρός Ανδρέα Κίρς.
Ναι. Πέτρου.
Πέτρου, συγγνώμη. Ναι. Που μετεστράφηκε, ας πούμε, και πώς αναφέρει την μαρτυρία του. Και για τους διαλόγους ειδικά εστιάζει, που δεν έχουν καθόλου ορθόδοξη μαρτυρία στους διαλόγους.
Ναι, δυστυχώς, αυτό γίνεται.
Και έκανε επίτηδες ένα γκάλο στους Προτεστάντες και λέει πώς βλέπετε τους Ορθοδόξους. Καλά, είμαστε εμείς λέει εδώ, είναι αυτοί εδώ, μας δέχονται.
Το ίδιο είμαστε.
Ναι, άμα μας υποδέχονται.
Ναι. Θυμάμαι, είχα ένα παιδί καθολικό, τον είχαμε βαφτίσει Ορθόδοξο και είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη να κάνει και τη γιαγιά του Ορθόδοξη. Και δεν ξέρω πώς πήγε και το συζήτησε με έναν επίσκοπο δικό μας και του λέει ο επίσκοπος δεν πειράζει, άφησε την εκεί που είναι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, λέει, άφησε την εκεί που είναι. Όπως επίσης άλλη μια φορά με πήρε κάποιος από το εξωτερικό και μου είπε ότι ο επίσκοπος εκεί πέρα απαγορεύει στους καθολικούς και προτεστάντες που μπαίνουν στην εκκλησία να γίνουν δεκτοί με το βάπτισμα, μόνο με χρίσμα. Να πει ότι ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, ότι τον αναπάβει, ας πούμε. Αλλά να πει ότι απαγορεύεται να κάνεις βάπτισμα, αυτό πλέον είναι. Τέλος πάντων. Όπως μου έλεγε ένας γνωστός μου ιερέας στην Αμερική, ήτανε, τώρα είναι εδώ στην Ελλάδα, μου λέει, εγώ λέει, ξέρεις τι κάνω, πατέρα Ιωάννη. Όταν έρχεται κάποιος καθολικός ή ορθόδοξος να τον βαφτεί, να μπει στην εκκλησία του, λέω, κοίταξε να δεις. Για να μην έχει δυσκολίες με τους από πάνω του. Κοίταξε να δεις, του λέει. σε ένα σπίτι μπορείς να μπεις από την πόρτα, μπορείς να μπεις όπως και από το παράθυρο. Εσύ, το πιο σωστό ποιο είναι, να μπεις από την πόρτα. Από την πόρτα είναι να μπεις με το βάπτισμα, από το παράθυρο είναι να μπεις με το χρήσμα. Εσύ τι θέλεις, θέλω να μπω από την πόρτα. Επίσης να του πεις στο δεσπότη ότι εγώ θέλω να μπω από την πόρτα. Έτσι, άμα το έλεγε στο ίδιο το δεσπότη, ξέρεις, εγώ θέλω βάπτισμα, δεν είναι εύκολο κι ο άλλος να του πει ότι ξέρεις, δεν σε βαπτίζω. Μου λέει, καλά κάνω, καλά κάνεις, του λέει ο πάτερ. Λέει, Σοφία.
Στο προηγούμενο που λέει, κατηγορείται δηλαδή από τους καθολικούς η Ορθοδοξία ότι
ναι,
είναι
μουμιοποιημένη.
Στον κόσμο της πραγματικότητας όμως ισχύει το αντίθετο. Καθώς οι καθολικοί εμένουν σε τυπικά πράγματα, σε ουσιαστικά ουσία πράγματα, αλλά τυπικά, και έχουν βάλει πάρα πολύ νερό στο κρασί τους σε ουσιώδη πράγματα και εμείς σε το αντίθετο. Δηλαδή μένοντας σταθερή Ορθοδοξία στις αρχές, στα δόγματα,
στην παράδοση,
τελικά είναι επίκαιρη σε όλες τις εποχές.
Ναι, ναι, ναι,
και
ακριβώς,
βλέπουμε
ναι,
ότι πλησιάζουν ουσιαστικά οι άνθρωποι.
Ναι.
Τόσοι θέλουν ναι, 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 μια σταθερό τρόπο ναι, ναι, πορείας. Γιατί...
Ναι, χαρά να
παίρνουν και λαβές το προηγούμενο από κάποια δικά μας φορκλωρικά, ας πούμε, μα από τη Γεωργή Μεταγνώση, έλεγε στη Γερμανία, λέει, έλεγαν οι καθολικοί, συνεχίστε στα ελληνικά τη θεία λειτουργία και όσο θέλετε στην Αμερική, δεν θυμάμαι, για να μην έρχονται Προτεστάντες, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, ο αντίστοιχοι. Και ο πατήρ Πέτρος λέει αυτό, ότι υπήρχε ένα εθνή, έτσι, ένα φορκλόρι γύρω την Εκκλησία, ότι ήταν
ναι,
ελληνοορθόδοξοι που λένε.
Και αυτό δυστυχώς το έχουμε, σε ένα σημείο το έχουμε, δυστυχώς το κάνουμε, στο εξωτερικό το κάνουμε. Και βλέπεις, ας πούμε, Αμερικανούς, Έλληνες μάλλον, Αμερικανούς τρίτης γενιάς, ξέρω εγώ τι, και να θέλεις όνει και καλά να ακούει την λειτουργία στα ελληνικά. Για στάσου, βρε άνθρωποι, αφού η γλώσσα του είναι τα αγγλικά τώρα, πώς να το κάνουμε. Δεν είμαστε ευέλικτοι σε αυτό το θέμα, δεν είμαστε ευέλικτοι. Και δεν και θέλουμε του Θεού αυτό το πράγμα.
Ως προς την Ιερά Αποστολή που λέγαμε πριν, που να μην απογοητευόμαστε, θυμάμαι ένα περιστατικό μου που είχε αναφέρει ένας φίλος. Μιλούσε με κάποιο παιδί εκεί πέρα και στη συζήτησή του θέματα πνευματικά αντέδρασε πάρα πολύ το παιδί. Ας πούμε, συγκρουστήκαν στη συζήτηση, διαφωνήσαν έντονα. Οπότε αυτός ο φίλος όταν έφυγε μετά, α πούμε, λέει, εντάξει, δεν θα έρθουν όλοι στον Χριστό, ξέρω, κάπως έτσι αγανακτισμένα. Γύρισε ο καιρός, ξέρω, και το παιδί αυτό πήγε. Δηλαδή άρχισε, πήγε στην εξομολόγηση, άρχισε κτλ. Και μάλιστα προσκάλεσε το φίλο αυτό στο σπίτι του. Και εκείνη τη φορά που τον προσκάλεσε, του λέει: ξέρεις, μετά λέει, που χωρίσαμε, εκείνα τα Χριστούγεννα, πήγαμε στο σπίτι μου και όταν χτύπαγε η καμπάνα, νόμιζε ότι χτύπαγε για μένα. Και έτσι, δηλαδή, άσχετο τελείωσε. Ναι, ναι, ήταν κλείσει. Αλλά αυτό που λέγαμε το σπόρο.
Εμείς θα ρίξουμε το σπόρο και ο Θεός ξέρει: μπορεί να φυτρώσει μετά από 30 χρόνια. Δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μετά από 30 χρόνια μπορεί να φυτρώσει. Μα και ο Γιώργος κάνει ιεραποστολή. Τι άλλο? Ναι, Νικολέτα.
Υπάρχουν οι χριστιανοί που είναι τυπικά, ας πούμε, που πάνε στην εκκλησία που χρησιμοποιούν και αυτά και δεν ξέρουν τυπικά μέσα σου, βέβαια. Αλλά τα τυπικά τα κάνουν. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν τα τυπικά, αλλά είναι μέσα τους πολύ καλοί.
Πολύ καλοί, ναι, ναι. Αυτό έχουν το κατοικόνα. Είναι αποδεικτικό στοιχείο του κατοικόνα είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό ποια είναι η καλύτερη κατηγορία?
Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση να έχει αυτάρκεια ο άνθρωπος. Να πει, είμαι εγώ καλός, δεν μου χρειάζεται κάτι. Αυτό είναι ο μεγάλο κίνδυνο.
Αυτό το λέει.
Ναι, αυτό ακριβώ είναι. Αυτό είναι το σφάλμα του. Εγώ είμαι αυτάρχη, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Να μπει πολύ Χριστό στη ζωή μου, α πούμε. Αυτό.
Υπάρχει από εγωισμό.
Ναι, εγωισμό όμω που νομίζω ότι αυτό είναι αρετή αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι αρετή. Ναι, ναι, αλλά δεν παίρνουν όμω να γίνουν συνειδητοί χριστιανοί. Έχουν την αυτάρχεια, λέμε. Αυτό ο κίνδυνο υπάρχει εκεί πέρα σε αυτού. Δηλαδή είναι καλύτερα να σε... το λέει στην Αποκάλυψη. Το λέει. Καλύτερα λέει να είσαι ψυχρός παρά όπως είσαι χλιαρός. Ο ψυχρός μπορεί να καταλάβει, να νιώσει την έλλειψη να πλησιάσει προς τον Χριστό. Ο χλιαρός, α, μένει εκεί πέρα, μια σούπα. Μισό λεπτό, η Σοφία.
Μάλλον κίνδυνος και για τους χριστιανούς που να δημιουργηθεί αυτή η αυτάρκεια.
Βέβαια, εννοείται.
Και ναι, και χειρότερη, δηλαδή, γιατί είναι μια. Έχει μια επίθεση θρησκευτικότητα που χάνω. Ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός, ευτυχώς ναι, δεν είμαι και
δεν. Σαν τους άλλους.
Είμαστε χειρότεροι από τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος έλεγε ότι δεν είμαι σαν τον Τελώνη. Εμείς ναι, δεν είμαι σαν τον Φαρισαίο.
Ναι, ναι.
Και επαναλαμβανόμαστε σε αυτό.
Δυστυχώς. Ναι, χαρά να μπαι.
Όχι, αυτό που λέμε δεν του παίρνει κάποιο λογισμό. Εγώ ξέρω πρόσωπο που όταν πριν μπει στην εκκλησία, μάλλον όταν μπει, αφού μπήκε στην εκκλησία, α πούμε, μπήκε όλη στην εκκλησία βαφτισμένη, μετά όταν άρχισε να έχει μυστηριακή ζωή, εξομολόγηση κτλ., είχε λογισμού που λέει κάτσε, εγώ αυτό δεν τα είχα.
Ναι.
Ούτε λογισμού τέτοιου, ούτε φυσικά όταν είσαι μέσα θα σε πολεμήσει.
Και θα σε πολεμήσει και τα βλέπει και καλύτερα, καθαρότερα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Προηγουμένω δεν είχε την όραση να τα δει, α πούμε, τα μαρτύρια.
Ναι, ακριβώ. Ήταν πιο απλό, ας πούμε, σε αυτά τα θέματα και άρχισε να ψηρίζει πράγματα, όπως θυμάμαι περιστατικό με τους ασκητές που λέει Άγιος ασκητής μου, έκανε το εργό χειρό του και μπήκε μέσα ένας νέος, λένε σε βοηθήσει. Αυτός είχε διάκριση κατά τα δαίμονες. Λέει, δεν θέλω τη βοήθειά σου, δεν θες τη βοήθειά μου. Είμαι το δαιμόνι της μυστικής, τρεις φορές κοινώνησης και έχεις διαφωνία με, ας πούμε, μάλλον, ξέρω έτσι, ψυχράτηκες με τον τάδε ασκητή για ένα πιάτο φακές. Ποιο τώρα θα σκοτεινεί, φακές βλέπουμε και να γυρνάνε τα ένταρ, που λέω λόγος. Να κρατήσει και ψυχρότητα, όμως σε πιάνει αυτό το ψυχρό, τις φαγές του.
Τι άλλο.
Άρα, ναι. Ουσιαστικά το σίγουρο είναι να κρατέμουμε με το τυπικό που έχουμε και να προσπαθούμε βέβαια να...
Να μπαίνουμε και στην ουσία, να μπαίνουμε και στην ουσία, ναι. Αυτό είναι το σωστό. Ναι.
Βέβαια, ο Γέων Εφραίμωνος που λέω ότι όταν έφυγε, πριν φύγει μάλλον, κλείσε ένα δάκρυ και τον ρωτήσαν οι υπόλοιποι, λέει σκέφτομαι όλα αυτά που έγιναν, τα έκανα μεν, αλλά είναι αποδεκτά από το Θεό και είναι αυτά που ήθελε.
Ναι, ναι, ναι. Τι να πούμε εμείς.
Ναι, για αυτό
δεν. Χαίρετε προς τον Πλάτων. Το θεωρούμε και χρεώστημα, ότι οφείλει να μας τιμήσει και να μας δώσει και παράσημο ενώπιον των άλλων. Ότι αυτός είναι που με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της Εκκλησίας, με βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο παπάς ή ο χριστιανός ή ο δεν ξέρω εγώ τι, πάρα πολύ βοήθησε.
Ο Άγιος Προφύριος δεν έχει την αγωνία μήπως και καταταχθεί σε αυτούς που θα πει ότι κάνετε θαύματα με το όνομά μου, να δεν σας είδα.
Και ο πατήρ Παΐσιος δεν έλεγε, πώς το έλεγε, θα είναι αμαρτία να με βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Θα είναι αμαρτία να με βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Θα το πει ποιο ο Άγιος Παΐσιος. Χαίρετε μας τον Πλάτωνο. Ποιο έχω σχέδιο, ναι.
Υπάρχει περίπτωση κάποιο άνθρωπο που εξομολογείται πρώτη φορά στη ζωή του μετά από πολλά χρόνια. Και εξομολογείται, αν υποθέσουμε ότι έχει εξομολογηθεί για λόγου ψυχανάλυση και όχι για αληθινή μετάνοια.
Καλά, το κρίνει ο πνευματικό αυτό το πράγμα.
Και του δώσει και ευλογία να κοινωνήσει και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση να ζημιωθεί η ψυχή του, δηλαδή να.
Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα θα φωτιστεί περισσότερο η ψυχή του με τη θεία κοινωνία να τα καταλάβει κιόλα. Να τα καταλάβει. Όχι, αυτό θα τον βοηθήσει. Ναι.
Σε αυτό εδώ, σε αυτό το σπίτι, σε ένα τραπέζι, θυμάσαι. Μας παππούλης, δεν ήταν, θυμάστε, ναι. Ήταν λαϊκός παλιά και αριστερός άνθρωπος, είχε κάνει κάποια πράγματα που δεν είναι σημασία. Πήγε έτσι θυματιπικά στο Άγιο Όρος, γιατί πήγε στο Άγιο Όρος, πήγε στο Άγιο Όρος θυματιπικά και άκουγε που εξομολογούσε κάποιος, εξομολογούσε. Δεν πάνε να εξομολογηθώ έτσι, να δω τι είναι, ας πούμε, δοητικά. Και όταν λέει το, όταν την ώρα της ευχής, το θυμάσαι, ή όταν το έλεγε, δεν θυμάμαι, άρχισε, ενώ το είχε αυτό, το είχε βρει φυσιολογικά αυτά που είχε κάνει, δηλαδή, έτσι τα είπε τυπικά ή τον ρώτησε. Και άρχισε να κλαίει, ας πούμε, η δέκα, που ήταν σημάδι της χάρης. Και τότε καταλαβαίνει κάτι συμβαίνει εδώ και είναι μοναχός, βέβαια, είναι μοναχός.
Ναι, Σοφία.
Αν υποτεθεί ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κρατήσει, για να έχει ελπίδες ότι δεν πρέπει να κρατήσει ένα πράγμα στη ζωή, την πνευματική ζωή, ποιο θα ήταν αυτό?
Υπακοή, υπακοή.
Δηλαδή,
αυτό είναι, αυτό είναι το βασικό, το βασικό είναι αυτό.
Με την εξομολόγηση.
Ναι, 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 ναι. Υπακοή βέβαια σε θέματα σωτηρίας, έτσι. Όχι σε θέματα κόμματος, ξέρω εγώ τι να ψηφίσω, ξέρω εγώ το τάδε κόμμα κλπ. Όχι, εκεί είναι ελεύθερος ο χριστιανός, ας πούμε, να αποφασίσει μόνος του. Αλλά σε θέματα που αφορούν τη σωτηρία του πρέπει οπωσδήποτε να κάνει υπακοή. Οπωσδήποτε. Το ίδιο και στα μοναστήρια. Το ίδιο δεν σημαίνει στα μοναστήρια. Ο μοναχός ο οποίος κάνει αδιάκριτη υπακοή μπαίνει στον παράδεισο με τα τσαρούχια. Με τα τσαρούχια μπαίνει στον παράδεισο. Γιατί λέει, Θεέ μου, μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Εγώ δεν κρίνω τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Ο πνευματικός μου έχει την ευθύνη της ψυχής μου. Ναι,
Μαρία. Δύο συμμαθήτριες των παιδιών μου δεν έχουν βαπτιστεί. Οι γονείς έχουν χωρίς και οι γονείς τους γονείς, αλλά όταν πηγαίνουν, δεν εκκλησιάζεται το σχολείο, κοινωνούν.
Ναι. Δεν το ξέρει ο παπάς ο καημένος. Και κρυματίζεται χωρίς να το ξέρει. Δεν το ξέρει ο παπάς. Πρέπει η δασκάλα.
Αν τα αποτρέψουμε να κοινωνήσουν.
Ναι, αυτό δεν κάνει επειδή. Τι να κάνουμε, μα δεν κάνει να κοινωνήσουν. Δεν κάνει να κοινωνήσουν. Ό,τι να κάνουμε, δεν το κάνουμε από κακία αυτό το πράγμα. Δεν κάνει να κοινωνήσουν. Εγώ όταν κάτω στα καμίνια, όταν ερχόντουσαν σχολεία να εκκλησιαστούν, καλούσα πάντοτε το δάσκαλο και τη δασκάλα να είναι δίπλα στον ιερέα. Και καθώ του ρωτούσαν τα παιδάκια, α πούμε, κοίταζε, γιατί ο δάσκαλο ξέρει αν είναι παιδί μουσουλμανάκι, ξέρω ότι είναι αβάπτιστο, ξέρω. Ναι. Ναι, εντάξει, ό,τι και να είναι, ας πούμε, ξέρει και να μην έρθει να προσέχει τελείω να μην έρθει να βαπτιστεί κάποιο που δεν είναι βαπτισμένο Ορθόδοξο. Πώς?
Το ξέρουν
οι δάσκαλοι. Οι το ξέρουν λίγο πολύ, το ξέρουν. Αυτά μαθαίνονται τα πράγματα. Άμα δεν το ξέρει κανένα, εντάξει, τι να κάνει.
Φέρνουν τα παιδιά στο Μητρό περνιόταν.
Το θρήσκευμα δεν μετά. Το θρήσκευμα πλέον
εγώ έλεγα στον δάσκαλο ή τη δασκάλα να είναι δίπλα μου και να κοιτάει εκεί πέρα. Αν ένα παιδί είναι αβάπτιστο κλπ. Βέβαια, η χάρη του Θεού δεν περιχαρακώνεται στα όρια που τις βάζουμε εμείς. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί που είναι αβάπτιστο, ας πούμε, να μην ξέρει, να μην, ο δάσκαλο του να μην πει τίποτα και να κοινωνήσει, και αυτό να το φωτίσει η θεία κοινωνία, ας πούμε, και να.
Έχω την εντύπωση ότι η μητέρα θέλει να κοινωνούν, ο πατέρας δεν θέλει να βαπτιστούν.
Ναι. Και κυρία Παστον Πλατών. Ναι, ναι. Ο Θεός να φυλάει.
Αντί τώρα επιτρέπεται να
πάρουν τα. Όχι, όχι. Ούτε όχι. Σας είπα μια χρονιά στους τρεις ιεράρχες, μεγάλη εβδομάδα ήταν και ερχόταν ένας καθολικός. Ερχόταν ένας καθολικός. Τώρα δεν κάνει να παρακολουθεί την ώρα της λειτουργίας μέσα, τον έβγαζε έξω στο άγαλμα που ήταν, στο, στο μέσα δωμάτιο. Στο μέσα δωμάτιο. Και στο τέλος ο καημένος, που όταν έβλεπε ότι μοίραζα τα αντίδωρα, για να μην λυπηθεί και να μην τραπεί ότι ξέρεις, εγώ δεν παίρνω τίποτα κλπ. Έλεγα στο Γιάννη, το παιδί που βοηθούσε στο ιερό, και έκοβε από τα πρόσφατα που δεν είχα προσκομίσει, που ήταν σχεδόν το ψωμί, ας πούμε. Και μου το έδινε, το βάζω σε ένα σημείο του δίσκου, ας πούμε, που ήξερα ποιο ήταν, ας πούμε, και όταν έρχονταν, το έδινε αυτό, ας πούμε. Οπότε αυτός δεν καταλάβαινε ο καημένος τίποτα, του έδινε κάτι διαφορετικό. Και αισθανόταν και τη χαρά ότι και αυτός πήρε κάτι. Και αυτός πήρε κάτι. Του έδινε λοιπόν και το ψωμί. Ναι.
Να το έχετε σχολιάσει, απλά που εγώ έχω πρώτη φορά. Τη διαφορά του μεγάλου αγιασμού με τον απλό αγιασμό.
Ο μεγάλος αγιασμός είναι σαν το βάπτισμα. Αν την ημέρα των Θεοφανίων, αν την ημέρα των Θεοφανίων χρειαστεί να κάνουμε βάπτισμα, δεν ξαναδιαβάζουμε τις ευχές, απλώς γίνουμε από τον αγιασμό που είχαμε αγιάσει μέσα στην Κολυμπήθρα. Δηλαδή είναι ο αγιασμός του βαπτίσματος, είναι ο μεγάλος αγιασμός. Όχι, δεν σαν τη θεία κοινωνία. Στη θεία κοινωνία το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι. Αυτό είναι σαν κανόνα μπορεί να το βάλει ένας ιερέας, δεν κάνει να κοινωνήσει, ξέρω ότι για ένα χρόνο παράδειγμα, αλλά το Πάσχα, ας πούμε, να πάει να ζητήσει από τον παππού να σου δώσει μεγάλο αγιασμό. Είναι μια παρηγοριά αυτό το πράγμα. Είναι μια παρηγοριά. Ο μικρός αγιασμός είναι μικρότερος από άποψη, ας πούμε, χορηγήσεως χαρισμάτων του Θεού. Αυτό μπορούμε να το πίνουμε κάθε μέρα, το μικρό αγιασμό. Το μικρό αγιασμό. Το μεγάλο μπορούμε να το κρατήσουμε στο σπίτι για αγιασμό του σπιτιού. Αν ρωτήσουν τα παιδιά μας με τον αγιασμό να του κάνουμε το σημείο του σταυρού στο κούτελο, ας πούμε, των παιδιών κλπ. Αν είναι άρρωστα το πρωί, μπορούμε να τους δώσουμε αγιασμό μεγάλο να πιούνε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Και δεν μπορούμε δηλαδή να πίνουμε κάθε μέρα πρωί.
Όχι, θα το αποφεύγουμε αυτό. Καλύτερα το μικρό αγιασμό. Γι' αυτό έχουμε το μικρό αγιασμό.
Και το αντίδωρο το παίρνουμε μετά το μεγάλο.
Δεν παίζει ρόλο αυτό. Με τη σειρά που μας τα δίνει η Εκκλησία, πρώτα δίνουμε το αντίδωρο και μετά τον αγιασμό. Αλλά και αντίθετα να πάει, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
Έχει κρατήσει πρώτα ο μεγάλος αγιασμός και μετά το αντίδωρο.
Όχι, όχι, όχι.
Η σειρά οπουδήποτε
έχει κάνει.
Που το δίνει η Εκκλησία.
Ναι.
Υπάρχει κανόνα για να πάρουμε αντίδωρο να μην έχουμε φάει
από για πέντε ώρες, για πέντε ώρες να μην έχουμε φάει.
Μετά τα μεσάνυχτα δεν πειράζει, εκεί να
είναι ξέρω
εγώ. Ναι. Ουσιαστικά 4 ή 5 λεπτά. Ναι. Στις οικουμενικές είναι αντιπέρα μέρος και εκπρόσωποι του λαού.
Σήμερα όχι, σήμερα όχι. Τα παλιότερα χρόνια ναι, τα πρώτα τα αρχικά χρόνια
δηλαδή,
και λοιπόν.
Τώρα άμα γίνει δεν υπάρχει θέμα.
Όχι, δεν θα μπουν, δεν θα μπουν λαϊκοί, δεν θα μπουν, δυστυχώς.
Δυστυχώς είπατε.
Ναι.
Το εξηγείτε το δυστυχώς.
Γιατί δεν έχουν λόγο για θέματα πίστευση και οι λαϊκοί. Πώς μπαίνανε στην πρώτη σύνοδο, πώς μπαίνανε. Ο Άγιος Αθανάσιος στην πρώτη σύνοδο ήταν διάκος. Δεν ήταν δεσπότης. Ήταν διάκοση και συνοδεύτηκε στον επίσκοπό του.
Έχουν αλλάξει δηλαδή οι κανόνε.
Ναι.
Και αυτό γνωρίζουμε γιατί έχει γίνει.
Κοντά στο νου και γνώση. Δώστε του κάτρε, φάει κρατάει ένα πιάτο αδιανό.